الكريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم أعنا على اغتنام العشر الأواخر من رمضان، أعنا فيها على الصيام والقيام إيمانا واحتسابا، بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين، فرج كرب أمتنا وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، حلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بأعمال القلوب، ومع اللقاء السابع بعد المئة الأولى. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen auf den edlen Gesandten, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister im Islam, wir sehen uns wieder zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt, die Taten der Herzen. Wir sind angekommen beim 107. Vortrag in dieser Vortragsreihe. Und zu Anfang begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ma zala hadithuna musulan an amal min a'malil qalb هو الرضا. فيما مضى من لقاءات بينا المقصود بالرضا، ذكرنا أدلة الرضا من القرآن الكريم ومن السنة النبوية، ثم بدأنا نقف أمام درجات الرضا، فتكلمنا عن الرضا بالإسلام دينا، تكلمنا عن الرضا بالله ربا، تكلمنا عن الرضا بنبينا محمد رسولا عليه الصلاة والتسليم. وبدأنا في الدرس الماضي نقف مع بعض الأمور التي تتنافى مع الرضا، وكان منها عبادة القبور، هؤلاء الذين يعكفون على أضرحة الأولياء يدعونهم من دون الله رب العالمين، ويطوفون بقبورهم ويسألونهم قضاء الحاجات وشفاء العلل والأمراض. هؤلاء لا يرضون بالله ربا، لأنهم لو رضوا بالله ربا لسألوه، هو القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والميت قد انقطع عمله بالموت، كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إذن الميت يحتاج إلى الدعاء، سواء كان نبيا أو رسولا أو وليا أو مؤمنا تقيا أو عالما، عندما تأتي قبره تدعو له. هذا هو الوارد في الكتاب والسنة، لا أن تسأل ميتا انقطع عمله ولا يملك لنفسه فضلا عن أن يملك لغيره. وبينا هذه المسألة في درسنا الذي مضى. في هذا اللقاء أيضا مع بعض ما يتنافى مع الرضا بالله رب، وهو التحاكم إلى قوانين البشر وعدم التحاكم للقرآن والسنة. التحاكم إلى قوانين البشر والمسمى القوانين الوضعية. يقول المصنف: قال الله تعالى: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، أي خالق كل شيء ومالك كل شيء. يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسيرها: يعني سيدا وإلها، فكيف أطلب ربا غيره وهو رب كل شيء ورب كل شيء. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، سورة الأنعام 14. يعني أغير الله أتخذ معبودا وناصرا وملجأ ومعينا وليا، أي من الموالاة التي تتضمن الحب والطاعة. فهذا إنكار على من يتخذ غير الله وليا. قال تعالى أيضا في سورة الأنعام 114: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. هل أرضى بأي حكم آخر يحكم بيني وبينكم غير الله تعالى بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ يقول المصنف: فلو قال أحدهم: أنا أرضى بالقانون الوضعي، أنا أرضى بالقانون الفرنسي مثلا، أو القانون الإيطالي، أو السويسري، أو الألماني، يقول: أنا أرضى بالقانون هذا يحكم بيننا، فهل هذا يمكن ينطبق عليه أنه راض بالله ربا؟ الجواب لا. نعم، هناك قوانين بشر تحكم الناس الآن من عموم البلوى، وقد يحتكم إليها عند رفع الظلم، أنت مجبر ومضطر، لكن لا ترضى عنها، لأنك تعلم كمسلم أن حكم الله وحكم رسول الله هو الحكم، فلا أرضى بغيره، ولكن أنت مكره أو مجبر على قوانين أرضية من اختراع البشر. قال: فهل ينطبق عليه أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا؟ إذن هناك بعض الناس يدعون الرضا بالله ثم يخالفون في تعاملاتهم قاعدة من أعظم قواعد الدين وأساسا من أهم الأسس. أنت عندما تقول رضيت بالله ربا يجب أن ترضى به حكما، إن الحكم إلا لله. ومن خصائص ذلك أن التحكيم والحكم لله تعالى. ولذلك هيقودنا هذا لبيان مسألة مهمة، وهي حكم من يحكم قوانين البشر ويترك قانون الله عز وجل، خاصة أن معظم الدول تحكم بقوانين وضعية. فهل من يفعل هذا يعد كافرا مرتدا؟ هل يعد مرتكبا لكبيرة من حيث الكفر دون كفر؟ مسألة فيها تفصيل، لأن الآيات الواردة في باب الحاكمية وردت بالكفر طارة وبالظلم طارة وبالفسق أخرى. فقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الآية اللي بعدها في آخرها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. الآية الثالثة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. تعددت المصطلحات الشرعية المتعلقة بالحاكمية، وعشان نحكم على من يحكم قوانين البشر لابد أن نعرف أولا الآيات الواردة في الحاكمية ما سبب نزولها، لأن سبب النزول يوضح لك الحكم الشرعي، وده اللي هنبينه بعد أن يترجم عبد الكريم إن شاء الله.
Liebe Geschwister im Islam, wir sind immer noch, wie wir erwähnt haben, beim Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala. Und im letzten Unterricht haben wir darüber gesprochen, was dem Wohl oder dem Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala widerspricht. Wir haben darüber gesprochen, dass eines der Taten oder der gefährlichen Taten, die auch gefährlich sind, was die jeweilige Glaubenslehre angeht, ist, dass man mit Allah azza wa jal zufrieden ist als einen Herrn, mit dem Propheten als einen Propheten und mit der Religion des Islam zufrieden ist als Religion. Aber, und das ist das, was leider sehr oft verbreitet ist, dass man Gräber anbetet oder dass man von den Toten, in Anführungszeichen, von den rechtschaffenen Menschen etwas bittet, wozu nur Allah subhanahu wa ta'ala in der Lage ist. Und für denjenigen, den das interessiert, das ist der Vortrag der letzten Woche gewesen, dass der Sheikh ausführlich darüber gesprochen hat, über das Anbeten, über das Verlangen von jemandem neben Allah subhanahu wa ta'ala, und dass das ja eigentlich im Widerspruch steht zum Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala. Jemanden, der sagt, ich bin mit Allah azawajal als mein Gott zufrieden. Dieser sollte auch automatisch wissen, dass er Dinge nur von Allah subhanahu wa ta'ala erbeten kann. Auch das hat der Sheikh schon öfters unterteilt in Dinge, zu denen nur Allah azawajal in der Lage ist, Dinge, zu denen auch die Menschen in der Lage sind, wo es erlaubt ist. Und das ist eine wichtige Unterscheidung, die man verstehen muss. Wie gesagt, nachdem es letzte Woche darum ging, das Anbeten von verstorbenen Personen, wobei nur Allah azawajal erbeten werden soll, sprechen wir heute, bi'idhnillahi ta'ala, über das Urteil demjenigen, der zwar behauptet, dass er zufrieden ist mit Allah als seinen Herrn, beziehungsweise Allah azawajal als seinen Herrn anbetet, aber was die Rechtsurteile angeht, was die Urteilsfindung oder das Fällen von Urteilen angeht, dass man sich Gesetzen widmet, die nicht von Allah subhanahu wa ta'ala sind, sondern Gesetze, die vielleicht sogar dem Koran und der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam widersprechen. Wir sehen in Surat al-An'am, erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala in Vers Nummer 14, sprich, soll ich mir einen anderen zum Beschützer nehmen als Allah, den Schöpfer der Himmel und der Erde, er ist es, der speist, während er selbst nicht gespeist wird. In Vers 114 erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala, soll ich denn einen anderen Richter suchen außer Allah, wo er es doch ist, der euch das Buch ausführlich dargelegt, herabgesandt hat? Diese Verse und auch andere Verse, in denen es heißt, dass diejenigen, die nicht mit dem urteilen, womit Allah oder was Allah offenbart hat, das sind Verse, die man sehr vorsichtig zu betrachten hat, um daraus ein Urteil zu entnehmen. Wir sehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Koran erwähnt, und diejenigen, die etwas anderes als Urteilsgrundlage nehmen, außer dem, was Allah herabgesandt hat, das sind die Ungläubigen. In einem anderen Vers heißt es, das sind die Ungerechten. Und in einem anderen Vers heißt es, das sind die Übertreter, das sind die Frevler. Deswegen stellt sich jetzt die Frage, wie ist es, vor allem in unserer heutigen Zeit, in der wir in westlichen Gesellschaften leben, in denen nicht gerichtet wird gemäß dem oder geurteilt wird gemäß dem, was Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat, beispielsweise in dem hiesigen Land, in dem wir sind, oder andere westliche Staaten, die eben nicht das Buch Allahs azawajal zugrunde legen, um ein Urteil zu fällen. Wie ist das Urteil darüber? Und wie ist das Urteil von demjenigen, der diese Gesetze annimmt und wohl zufrieden damit ist? Denn das ist das Wichtige, was wir verstehen müssen. Es geht darum, dass man Wohlgefallen findet, dass man zufrieden damit ist. Es geht nicht darum, dass man heutzutage in einem Nachbarschaftsstreit oder sonstigen Dingen, in denen dir Unrecht getan wurde und du eine Anzeige erhebst oder einen Rechtsstreit eingehst, sondern es geht darum, was in deinem Herzen ist. Dass man durchgehend daran denkt und weiß, dass all diese Gesetze, die wir uns als Grundlage genommen haben in diesen westlichen Gesellschaften, dass die Gesetze der Menschen sind und dass das vollkommenste und erhabenste Gesetz im Endeffekt das Gesetz Allahs subhanahu wa ta'ala ist.
أولا نقف عند أسباب النزول بالنسبة للآيات الحاكمية. اليهود في المدينة كانوا يحتكمون إلى النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأقضية. فمن أسباب نزول الآيات إن طوائف اليهود الثلاثة بني النضير وبني قريظة وبني قينقاع كان بنو النضير يعد الطائفة العليا في اليهود وكانوا ينظرون إلى بني قريظة على أنهم الطائفة الدنيا كما حالهم الآن يعني هم عندهم طوائف داخل الكيان المحتل في مش عارف طائفة اسمها إيه لومين يهود أوروبا دول المنزلة العليا أما يهود الأفارقة دي المنزلة الدنيا ولا يتعاملون مثل هؤلاء فهذا طبعهم منذ قديم فكان بنو النضير إذا قتل منهم قتيل يجعلون الدية 100 وسق الوسق يعني حوالي 60 صاعا من طعام الوسق الواحد فإذا مات حد من بني النضير يبقى الدية كام 100 وسق إذا ما قتل أحد من بني قريظة يقول لك لا الدية بتاعته 50 وسق فقط لأن دي الطائفة إيه الدنيا فهم عملوا الآن بدلوا حكم الله وغيروا حكم الله تعالى تكذيبا لله تعالى ودي مشكلة خطيرة مع إن التوراة لا تقول بذلك تقول بالعدل بين الجميع في الأحكام، فهم بدلوا الحكم فجعلوا الطائفة العليا إذا قتل منهم القتيل يبقى الدية بتاعته 100 وسق من طعام، أما إذا قتل من بني قريظة وهي الطائفة الدنيا عند القوم، يعني الطائفة اللي يعني ما لهمش قيمة عندهم، فدول يدفعوا له 50 وسقا فقط. ده سبب من أسباب النزول. السبب الثاني أيضا في حادثة الزنا الذي حدث، أن يهوديا زنى بيهودية، واليهودي كان محصنا كذلك اليهودية، الحد في التوراة الرجم حتى الموت، وهو الحد في القرآن والسنة. فاليهود كتموا حكم الرجم وقالوا نحتكم إلى محمد، نحتكموا إلى محمد، فأتوا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، فسألهم النبي ما حكم الزاني المحصن في توراتكم؟ قالوا نسود وجوههم ونقوم بنفيهم سنة، يعني نفضحهم، ندهن الوجه كده بالسواد والهباب عشان يعرفوا بين الناس دول زناة، ونبعدهم عننا لمدة سنة، ننفيهم بعيد عننا. فالنبي قال لهم إذن اقرأوا علينا التوراة، اقرأوا علينا التوراة. فالقارئ كان أحول فبدأ يقرأ التوراة، طبعا النبي كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، فبدأ يقرأ أمام النبي، وجاء عند الآية اللي فيها حد الرجم فوضع إصبعه علي بيخبيها يعني، فالوحي أخبر النبي، فقال النبي له ارفع إصبعك يا أعور، فلما رفع إصبعه قرأ الناس حد الرجم في التوراة، فنزلت الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يبقى ده النوع اللي بينطبق عليه الكفر الأكبر، اللي هو تبديل حكم الله، تغيير حكم الله مع القناعة التامة أن حكم البشر أفضل من حكم الله، فهذا كفر ورد. ولذلك قال العلماء في باب نواقض الإسلام في باب الحاكمية، قالوا من حكم قوانين البشر معتقدا أن حكم البشر أفضل من حكم الله وأفضل من حكم رسول الله فهو كافر مرتد، ده كفر أكبر. الحالة الثانية، من حكم قوانين البشر معتقدا أنها مساوية لحكم الله وحكم رسوله فقد ارتد وكفر. نيجي الحالة الثالثة، وهي أن يعتقد أن حكم الله أفضل وأكمل وأحسن، لكنه حكم قوانين البشر كرها، مكره على ذلك، ما يقدرش يحكم الشر، وإلا العالم كله ينقلب عليه، كهو الحال الآن اللي مسيطر على العالم طبعا كما تعلمون غير المسلمين للأسف، وبلاد الإسلام لا حول ولا قوة، بل ربما في بعض البلاد بيتم تعيين الحاكم من قبله ولازم يكونوا راضين عنه، وإلا تتقلب الدولة بالثورات والمظاهرات وتخرب البلاد كما حادث في بلاد المسلمين اليوم. فإذا هذا حكم قوانين البشر مكرها، فهذا ليس بكافر وليس بمرتد، لكنه مرتكب لكبيرة، ودل قال علي ابن عباس كفر دون كفر. يعني ايه كفر دون كفر؟ يعني كبيرة من الكبائر، لأن الذنوب كلها من أعمال الكفر. الكفر قسمان، كفر أكبر وكفر أصغر. لما نقول كفر ورد الأكبر دونه يبقى الأصغر اللي هو مرتكب لكبير. فمن حكم قوانين البشر مكرها ما نقدرش نكفره، ليه؟ لأنه مكره، والإكراه عذر يمنع الحكم، إذن هو مرتكب لكبير. وبعضهم يحكم قوانين البشر شهوة مع اعتقاده التام أن حكم الله أفضل، أن حكم النبي أفضل، فهذا أيضا يدخل في كفر دون كفر. وهذا الأمر لخطورته لا يجوز الحكم فيه إلا بعد إقامة الحجة على من حكم قوانين البشر، ويكون هذا عن طريق العلماء من الراسخين أهل الحل والعقل. فإن أقاموا حجة على الحاكم الفلاني وأصر على الكفر واعتقد أن قانون البشر أفضل من قانون الله، هنا يحكم العلماء بإيش؟ بالكفر والردة. فإذا حكموا حكمنا. طيب هل أقيمت الحجج على كثير من حكام المسلمين؟ الجواب لا. إذا نتوقف ولا نحكم. ما أقدرش أكفر كما يحدث من الخوارج، وفكر الخوارج يكفروا الحكام ويكفروا البلاد ويكفروا العباد، وهذا مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. فتكفير المعين من أخطر مسائل الاعتقاد. فإذا نقول تحكيم قوانين البشر من الكفر، لكن ما أقدرش أكفر الحاكم بها إلا بعد إقامة حجة وبيان محجة. لكن على كل حال من يفعل ذلك ما حقق رضيت بالله ربا.
Wir kommen zu den Versen, wie wir sie vorhin erwähnt haben, die Verse, über die Allah subhanahu wa ta'ala spricht. Und wer jemanden anderes als Richter nimmt oder mit etwas anderem richtet, was nicht von Allah azza wa jalla herabgesandt worden ist, das sind wahrlich die Ungläubigen. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, bevor wir ein solches Urteil fällen, dass wir uns anschauen, was eigentlich der Grund dafür ist. Der Grund dafür ist, dass zu Zeiten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und vor allem die damals unter ihnen lebenden Juden, dass sie ihre Urteile bzw. Urteile so gefällt worden sind, wie der Rang des Opfers in der Gesellschaft war. Das heißt, es gab gewisse Stämme, die waren sehr hoch angesehen in der Gesellschaft. Wenn man ihnen zu nahe gekommen ist oder jemanden von ihnen umgebracht hat oder sonst irgendwas, dann gab es eine hohe Sühne oder eine hohe Strafe abzuzahlen. Wenn man aber das Gleiche mit jemandem gemacht hat, der im Rang in der Gesellschaft etwas niedriger ist, das wäre, wie wir heute kennen, dieses sogenannte Kastensystem, dann war die Strafe vielleicht nur halb so schwer gewesen. Warum? Weil sie die Urteile geändert haben, wie es ihnen, der Gesellschaft und ihren Gelüsten am besten passt. Oder auch für diejenigen, die die Sinna vollzogen haben, obwohl es eigentlich im Judentum genauso ist, was die Bestrafung angeht, wie sie im Islam ist. Das heißt, bevor wir das Urteil fällen und sagen, er ist ein Kafir, gilt es zu wissen, derjenige, der die Gesetze Allahs ändert, ja, derjenige, der die Offenbarung Allahs geändert und die Gesetze zu seinen Gunsten ändert, das ist ein Kufr. Das ist ein großer Kufr, der einen aus der Religion rausbringt. Wer aber auch denkt, dass die Gesetze oder die menschengemachten Gesetze besser sind oder vollkommener sind als die Gesetze Allahs, das ist auch ein Kufr, der einen aus der Religion rausbringt. Wer ist teilweise entschuldigt, und das ist das, was die Gelehrten sagen, das ist der Kufr duna Kufr. Yani das ist eine große Sünde, eine frivole Tat, aber es ist kein Kufr, der einen aus der Religion rausbringt, ist, wenn man die hier herrschenden Gesetze oder in westlichen Gesellschaften herrschenden Gesetze nimmt als Gesetzesgrundlage, um ein Urteil zu fällen oder vor Gericht zu gehen oder ähnliches, aber sich gleichzeitig in seinem Inneren bewusst ist, dass die vollkommensten Gesetze die Gesetze sind, die von Allah gekommen ist, dann ist das eine große Sünde, aber es ist kein Kufr, der einen aus der Religion rausbringt.
نيجي المسألة مهمة وهي الفرق بين الرضا بالله ربا والرضا عن الله. في عند الرضا بالله وفيه الرضا عن الله. ما الفارق بينهم؟ الرضا بالله ربا أن ترضى بأنه الإله المعبود بحق فتنفذ أمره وتجتنب نهيه وتحقق المقصد الذي من أجله خلقه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا وتعلم أنه الحاكم جل جلاله الحاكم وحده جل وعلا في خلقه. يبقى ده بنسميه الرضا بالله. طب ماذا عن الرضا عن الله؟ دي بقى بننتقل إلى المقدور، يعني القضاء والقدر. قضى عليك مصيبة من فقد قريب أو حبيب أو عزيز، من ضيق في الرزق، من مرض، من الأمور الكونية بقى التي لا دخل لك بها. هنا يظهر الرضا عن الله. يعني إيه؟ يعني أعلم أنه ما قدر إلا لحكمة، فلابد أن يتحلى القلب بالسكينة والاطمئنان أمام مقادير الله تعالى. وده اللي قاله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يبقى إذا نقول الرضا بالله في الأمر الشرعي، لابد أن نحقق العبادة له. الرضا عن الله في الأمر القدري الكوني، مصيبة، بلية، كذا كذا، يبقى لابد أن أرضى ويكون القلب مطمئنا لحكم الله، لأنه ما منع إلا ليعطي، ومنعني لحكم كثيرة، أمرضني لحكم كثيرة، منها مغفرة ذنب أو رفع درجة، وهذا يغفل عنه كثير ممن ابتلوا، فبينظر للبلاء على إنه مصيبة، وربما لا يرضى، وربما بعضهم يقول كلمات نسأل الله السلامة، نقول له لا، الذي قدر هو الله، فلا بد أن ترضى بقضائه، وده بنسميه بقى الرضا عن الله. من الذي قدر المرض علي؟ الله، بس خلاص، يبقى الحكم. كما أخبر النبي عندما سئل أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على قدر دينه، ولا يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. وفي رواية عند مسلم قال ما أصاب مسلما قط هم ولا حزن ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن تكفير للذنوب وتطهير للنفس، إيه كمان؟ يقول عليه الصلاة وأزكى التسليم إن الله تعالى إذا كتب منزلة لعبده في الجنة لن يبلغها العبد بعمله في الدنيا، شدد الله عليه من الابتلاء في نفسه وأهله وماله وولده، ثم صبره حتى يرفعه إلى تلك المنزلة. يبقى كذلك الابتلاء رفع للدرجات. ولذلك كان السلف إذا ابتلوا قالوا مرحبا بحب الله، لأنهم يعلمون أن القضاء والقدر علامة حب، ضيق عليك يبقى بيحبك، منعك يبقى بيحبك، ليه؟ ما منع إلا ليعطي، وما ضيق إلا من أجل السعة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى يعلم جل وعلا. إذن لابد أن يسكن القلب وأن يطمئن. إذن الرضا بالله في الأمر الشرعي، أوامر ونواهي نفذ، أطع اعبد، أما عن الله في الأمر القدر الكوني، ابتلاك، منعك، كذا، فلابد أن يسكن القلب، لأنه يعلم أن الله قدر بحكمة وبرحمة وبعلم.
Wir kommen zu einem weiteren wichtigen Punkt, der Unterschied dazwischen. Wir sprechen jetzt schon seit Wochen und Monaten über die Zufriedenheit Allahs subhanahu wa ta'ala. Die Zufriedenheit Allahs mit dir und dein Wohlgefallen bzw. deine Zufriedenheit mit Allah. Und es lässt sich hier unterscheiden zwischen, dass du zufrieden bist mit Allah und dass du zufrieden bist wegen dem, was Allah vorgeschrieben hat. Und der Unterschied liegt darin, dass ich im ersten Punkt zufrieden bin mit Allah als meinen Herrn, als meinen anbetungswürdigen Herrn, als denjenigen, den ich anbete, als denjenigen, den ich bitte, denjenigen, den ich anflehe, denjenigen, den ich anrufe, denjenigen, zu dem ich gehe, zu dessen Vergebung ich versuche hinzueilen. Das heißt, im ersten Punkt geht es darum, zufrieden zu sein mit Allah, was die gottesdienstlichen Handlungen angeht, was seine Aqida angeht, was sein Tawhid angeht, was sein Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala angeht. Im zweiten Punkt geht es darum, zufrieden zu sein mit Allah azza wa jal, basierend auf dem, was er einem auferlegt hat, beziehungsweise was er einem vorgeschrieben hat. Das heißt, wenn wir gesagt haben, im ersten Punkt geht es darum, zufrieden zu sein mit Allah azza wa jal, was die gottesdienstlichen Handlungen angeht, und im zweiten oder in der zweiten Unterscheidung geht es darum, zufrieden zu sein mit dem, was Allah azza wa jal dir vorgeschrieben hat. An Schicksal, an Dinge, die dich widerfahren, Dinge, die dir widerfahren im Leben, sei es jetzt Herausforderungen im Leben, Prüfungen im Leben oder ähnliches, dass dir bewusst ist, dass all diese Herausforderungen im Leben eine Prüfung ist von Allah Azza wa Jal, ein Zeichen der Liebe Allah subhanahu wa ta'ala, also bist du damit automatisch zufrieden. Und das sind die zwei Unterscheidungsmerkmale, was die Zufriedenheit des Dieners mit seinem Herrn angeht.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله.